Boži blagoslov svima. Već ste se odvikli da sam ja za propovjedaonicom za njih nekoliko tjedana. Smo imali dobre goste. Ja se ne mogu ni truditi biti tako dobar propovjednik kao oni, ali evo da ćemo sve od sebe. Imam nešto na srcu što bi htjeli danas podijeliti. Pomolit ćemo se, jednu obavijest odmah na početku. Sljedeći put brat Uroš. Uspjeli smo to nekako dogovoriti, već ga lovimo malo duže vrijeme, sad je potvrdio, vjerujem da će biti lijepo, da će biti ugodno, cijenimo našeg brata. Evo, jedan dan smo bliže onome što očekujemo u uznesenju, jednom od ovih dana imat ćemo i posljednju službu. I bit će to jedna obična služba. Znači, Abraham je čekao 20 godina i dan kad ga je Bog posjetio bio jedan jako običan dan. Nije bilo ništa posebno u tom danu. Što više kaže prorok da je to bio dan kad se tog jutra posvađao sa Sarom i da je bilo neizdrživo u šatoru pa je za dnevne vrućine izašao van na vrata šatora. Kaže prorok da je možda Sara bila malo nervozna tog jutra i takav jedan običan dan Bog je posjetio svoje ljude i kad bude uznesenje bit će jedan običan dan. Znači to je ono što Bog uvijek napravi. Nešto u nekom običnom vrijeme u trenutku kad možda i ne očekujem, ali bitno da smo spremni za taj trenutak. Evo pa, vjerujem da će ova služba pomoći tome da budemo više spremni, da se pomolimo, da tmile... A može jedno, molim pa na kraju da...
Dragi Gospode, hvala ti za današnju službu, za današnje druženje, što smo se svi sastavili ovdje, Gospode, tvoje ime. Amen. Da nam pošalješ poruku ova posljednja vremena koja smo ovdje na zemlji, na ovom putu koji imamo, koji nam ti pokazuješ što nam je još činiti, što nam je napraviti, da bi eto, došao taj dan i došao uznesenje svih nas skupa, Gospode. Mi vjerujemo u uznesenje, vjerujemo u poruku koju si nam poslali u proroka brata Branhama, Gospode. Prihvatili smo tu poruku i koliko god je teška situacija, kako god je bilo na ovoj zemlji, Gospode, mi živimo radost u srcu. Amen. Ti dao tu radost u srcu jer imamo uznesenje, imamo zašto živjeti, imamo ono što je nepropadljivo, Gospode. Amen. A sve propadljivo ostaje, ide od nas, mi idemo gore tamo gdje nam je mjesto, odakle smo i došli, Gospode, da iz vječnosti od kuda smo došli obaviti put na zemlji, tvoju riječ izvršiti i vratiti se nazad. Mi smo sretni zbog toga, Gospode, ja te sad to molim, blagoslovi današnju službu, propovjed brata Jonija, svih nas skupa sa zdravljem, svemu što nam je potrebno i idemo naprijed, Gospode. Kao što je rekao brat Joni, jedan dan smo bliže. Amen.
Amen
u ime Isusa Krista.
Amen. Yeah. Amen.
Evo, možemo uzeti Božju riječ, otvoriti Ivanovo evanđelje, drugo poglavlje. Znači, Ivanovo evanđelje, drugo poglavlje. Čitamo o prvom čudu koji je Isus napravio. Kaže Božja riječ ovako. A bijaše trećeg dana svadba u Kani Galilejskoj i bijaše ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvani Isus i njegovi učenici. Kad im je ponestalo vina, reče Isusu njegova majka. Nemaju vina. Reče joj Isus, ženo, što ja imam s tobom? Moj čas još nije došao. Majka njegova reče slugama, što god vam on kaže, učinite. Daj Gospode i Bože, hvala ti za ovu priliku, Gospode, da smo se okupili. Gospode, i svjestan sam, Gospode, da bez tebe ovaj naš skup bi bio jedan uzaludan skup, Gospode. Ali tvoja riječ nam je obećala gdje se dvoje ili troje skupe u tvoje ime, da si ti među njima i vjerujem, Gospode, da si ti među nama ovdje. Smo se skupili u tvoje ime, nismo se skupili, Gospode, da bi promovirali sebe, Gospode, kako niti da bi pokazali što znamo, Gospode, nego smo se skupili oko tvoje riječi, u tvoje ime, na kraju vremena, sa jednim ciljem, Gospode, da nam ti progovoriš i da nas ti promijeniš i pripremiš za one događaje koje, Gospode, već vidimo, koji su na dohvat ruke, Gospode, da budemo spremni za uznesenje, da budemo spremni za sve ono što očekuje, Gospode, tvoju nevjestu, Gospode, da izbjegnemo ono što očekuje ovaj svijet. Vjerujemo da ovaj skup je od tebe određen kao takav, Gospode, i trebamo te, pozivamo te, dajmo ti dobrodošlicu. Gospode, tvoj prorok kaže da je dar da se čovjek makne u stranu i da Boga upotrijebi, i molim te zato, Gospode, za sve nas danas u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen.
Možete sjesti. Znači, možda da kažem jednu rečenicu, dvije. Ja sam imao spremnu jednu drugu službu i imao sam jedno 90% sve spremno i cijelu temu koju bi možda radije pričao nego danas, nego o ovoj temi. I nekako nisam bio zadovoljan i onda sam rekao, išao sam poslušati jedno svjedočanstvo jednog brata koji je poznavao Brata Branhama. I kako sam slušao to njegovo svjedočanstvo, on je rekao nešto što je čuo na jednoj službi Brata Branhama i išao sam potražiti to što je on čuo jer mi je bilo na blagoslov. I dok sam išao, onda sam naišao na ovaj tekst i onda mi se otvorila tema za današnju službu, tako da vjerujem da Bog hoće da se zadržimo na toj temi, jer ono što sam ja pripremio je bilo nešto drugo. Mi smo jednom, prije jedno 3-4 mjeseca pričali nešto slično. Jedna današnja tema neće biti, naravno, identična služba, ali misao je neka koju smo već čuli, koja nam je poznata, o kojoj smo pričali. I par puta smo u našim razgovorima nakon službe se dotakli toga. Pa znam da ponekad, kao djeca, mi uvijek volimo slatkiše, tako, ali roditelji nekad stave i nešto kuhano i neko povrće i tako dalje. Je to dobro, pa vjerojatno i Bog tako napravi. Nekad bi mi možda uvijek voljeli neke nove stvari, neka nova otkrivenja ili neke duboke istine ili nešto da spojimo, da kažem u šali, da otvorimo osmi pečat. Naravno, znate na što mislim. Htjeli bi uvijek ulaziti u te neke duboke istine, ali ponekad nas Bog vrati na neke osnovne stvari koje su nam bitne. I prorok kaže, i prorok je to radio u poruci. Ako pogledate, prorok kaže, njega su kritizirali što propovijeda jednostavne stvari. Zašto ne uči ljude nekim dubokim duhovnim stvarima, zašto ih ne uči da imaju darove, da imaju iscjeljenja i slično. I onda je on rekao kako ih mogu učiti algebru ako ne nauče abecedu. I ono što je prorok donio je bila abeceda koja nam je bila nužna. I kaže, čak je u pečatima koja su najnadahnutija propovjedi koje je prorok ikad propovjedao, počinju sa Bog skriven i otkriven u jednostavnosti. Tu ćemo ga naći. Kad god mi krenemo u nešto komplicirano, u opasnosti smo da ne nađemo Boga, jer se Bog skriva u jednostavnoj stvari. I ova tema koju danas pričamo, i ovaj stih s kojim smo završili čitanjem iz Biblije, gdje je Marija rekla onim slugama tamo, rekla je što vam god on rekne, učinite. I mislim da kad čitamo u Bibliji, puno toga je Marija rekla i gotovo svaki put ju je Isus ispravio. I ako primijetite, ovo je jedan od rijetkih mjesta, ne znam da li je jedino, gdje je Marija nešto rekla da Isus nije ispravio. Znači, kad pogledate on, više manje, kad god se Marija oglasila u Bibliji, Isus kaže njoj, ženo, šta ja imam s tobom. Tamo su mu došli i rekli su mu, ovdje su tvoja majka i tvoja braća, on kaže, tko su moja majka i braća, i onda kaže ovi koji slušaju njegove riječi, koji ih vjeruju i vrše. Vidimo da je Isus ispravljao Mariju gotovo svaki put kad se ona oglasila u Bibliji. Tako da, oni koji veličaju Mariju, vidimo da Isus ima jedan drugačiji tretman prema onome što ona govorila, ali ovaj put je ona nešto rekla što Isus nije ispravio. I ona je rekla jednu dobru stvar i rekla je što vam god rekne, učinite. I prvi dva put propovjeda tu službu na temu što vam god on rekne, učinite. I to će biti naša misao i želimo proći kroz Bibliju i vidjeti koliko je to važno. Kaže prorok u toj propovjedi, što vam god on rekne, učinite, kaže, a to nevjerovati je grijeh. Kaže, i kakav je bio odgovor Isusa njegovoj majci? Rekao je, što ja imam s tobom, ženo, moje vrijeme još nije došlo. Ali onda Isus, onda prorok kaže ovako, ali je majka znajući da ne možete Isusa pitati nešto i da vas on odbije, rekla, što vam god on rekne, učinite. Znači, Marija je znala da ako priđete Isusu i ako ih pitate, ako ga pitate nešto, da vas on neće odbiti. I to je ono što je kod Boga dobro i što je Božja riječ nama donijela i milost ove Božje riječi, da mi imamo pristup Bogu. Isus nam je omogućio pristup prijestolju milosti. I imamo danas u novo zavjetno vrijeme pristup Isusu i nešto ga možemo pitati da nas on ne odbije. Možda ono što on kaže neće biti ono što smo mi očekivali, možda ono što on kaže nam se neće sviđati. Ali Marija je rekla dobru stvar, što vam on rekne učiniti. I kaže prorok ovako, poslušnost je bolja od žrtve, pokornost od preteline ognjiska. I znate koji je to stih iz Biblije? Radio se kad je Samuel, i mi smo do zadnje dvije službe koje sam ja govorio, govorili o Samuelu. Jedna od stvari koji je Samuel, koji je bio prorok na kraju razdoblja sudaca, prorok prije nego što je došao kralj, što znači prorok koji da se pojavio prije nego što Krist dolazi kao kralj u naše vrijeme. Jedna od stvari koju je on rekao Samuelu je bilo ovaj ukor. Znači Samuel je bio poslan, Šaul je bio poslan, Samuel ga je poslao da se bori protiv Amaleka. Amalek je bio onaj narod koji je stao Izrael na putu iz Egipta i Bog je rekao odlučio sam im se osvetiti, odlučio sam ih kazniti, idi i ratuj protiv Amaleka i uništi ga u potpunosti. I Šaul je napravio krivu stvar. On je otišao i uništio djelomično ili 99% Amaleka, a zadržao je najbolju stoku i zadržao je njegovog kralja. I kad je Samuel došao i pitao ga zašto si to napravio, on je rekao ja sam zadržao stoku da prinesem žrtvu Bogu. Znači, mi pogledamo, on je imao dobru, da kažemo ljudski gledajući, dobru namjeru. On je htio žrtvovati tu stoku Bogu. On se nije htio osobno okoristiti od toga i tu ga je Samuel ukorio i tu je Samuel Šaul, Bog završio sa Šaulom zbog njegove neposlušnosti. I onda mu kaže Samuel, poslušnost je bolja nego žrtva. Znači, poslušnost je bolja nego da puzemo na koljenima, natrsati nazad svaki dan. Bog ne traži to od nas, Bog od nas traži poslušnost, ne žrtvu. I kaže, i onda prvo govori, znači, o tome, želim reći kako poruka je tako kaže Gospod. I ono što vam poruka kaže, učinite to. Kaže prvo, kad dolaze ljudi pred njega u molitveni red, kaže, dakle, ljudi koji dolaze, to je ovaj red, i vi koji ste u slušateljstvu, zapamtite ovo. Što vam god on kaže, učinite. Znači, prorok im kaže, mnogo puta, ja ne znam što sam rekao, moram uzeti kazetu i poslušati, ali ono što vam on kaže, učinite to. I kaže, mnogi od vas imaju tu sliku. Kaže, volio bih da imate tu sliku, ne radi toga da prodajemo, nego da bi svi imali tu sliku i imali taj opis. Kaže, dakle, to isto biće koje je znanost prepoznala da je nadprirodno biće. Kaže, na dan suda kad budem stajao pred svakim od vas, kaže, ono ne stoji ni metar od mjesta na kojem se ja nalazim sada. I onda kaže ovako, ono još nije došlo u mene, ali ono stoji ovdje i vjerojatno hoće za nekoliko trenutaka. I kaže, ono je ono što čini pronicanje. Neka bi vas Gospod blagoslovio i kaže, a sada on je ovdje. Hvala Gospodu. Znači, ova poruka o kojoj prorok govori, A prije nego što je rekao ovo što je pričao, kaže što vam god on kaže, učinite. Ako vi smatrate, ili kogod smatra da je poruka nešto manje od onog nadprirodnog stupa, ognjenog stupa Božje prisutnosti koja je govorila kroz proroka, znači najbolje da ne slijedi tu poruku. Znači ako je to nešto manje, ako je to ljudska mudrost, ako je to učenje čovjeka sa 7 razreda škole, onda možete naći bolje učenje nekoga sa više razreda škole. Ali ako je to Bog koji govori kroz čovjeka, onda je naš savjet i prorokov savjet i Marijin savjet i biblijski savjet što on god on kaže učiniti. I kaže, kad ja govorim o njemu koji se spustio s neba, o daru poslanom s Boga, kaže, ja samo njega objavljujem ovdje. Ja sam njegova usta, kaže prorok. Kaže, ja ne činim ništa osim onoga što mi on kaže. Znači, ne postoji čovjek kojeg ja znam, bilo koji religiozni vođa koji je rekao isto stvari, koji je tvrdio isto stvar, koji je rekao, ja sam samo usta za Boga i ne činim ništa i ne govorim ništa dok mi on ne kaže. Znači, Bog je imao to na početku Novog Zavjeta i Bog je to obećao na kraju Novog Zavjeta i to je ova poruka koju mi slijedimo. I ako išta vrijedi i zaslužuje potpunu poslušnost, onda je ova poruka koju je Bog potvrdio na takav način. Poslušnost njegove riječi je bolja nego žrtva, kaže prorok, i to je ono što kaže Biblija. I onda kad pogledamo, taj prorok je zahtijevao poslušnost. Samuel kao prorok je zahtijevao poslušnost, ne žrtva. I na početku Novog Zavjeta Pavao govori o tome da postoje mnogi ljudi koji bi htjeli puno toga žrtvovati. I Pavao im kaže da od toga nema puno koristi u nekim slučajima. Kaže ovako, sve ljudske jezike kad bih govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjeć što ječi ili cimbal što zveči. Onda kaže, kad bih imao dar prorokovanja i znao sve tajne, znači to je ono čemu mi težimo. Mi težimo da znamo sve tajne. I lijepo je poznavati biblijske tajne, Bog otkriva tajne. Živimo u vrijeme kad su tajne otkrivene. Ali kaže, mogu znati sve tajne i imati sve spoznaje. I kaže, i kad bih imao svu vjeru, kaže, čak i svu vjeru, da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao ništa. Kaže, kad bih razdao sav svoj imetak i kad bih predao svoje tijelo da se sažeže, a ljubavi ne bih imao ništa, mi ne bih koristio. Sa mnogi ljudi kažu da imaju ljubav prema Bogu, ali se postavlja pitanje kako neko može imati ljubav prema Bogu bez da ga u svemu posluša. Znači, vi naćete mnoge ljude koji kažu da vole Boga, koji žrtvuju svoj imetak, koji, ne znam, hodočaste na koljenima i čine razne stvari pokušavajući udovoljiti Bogu, a kad im kažete o biblijskom krštenju, oni to neće napraviti. Kakva je to ljubav koja ne uključuje poslušnost? Znači, to nije ljubav, oni više vole nešto drugo, oni više vole svoju crkvu, svoje učenje, svoj status ili bilo što drugo, jer ljubav podrazumijeva poslušnost. I kaže prorok ovako, postoje samo dvije klase ljudi o kojima se govori u Novom Zavjetu. Kaže, to su djeca Božja i djeca đavolska. I onda kaže dalje, a u Efežanima 2.2, i pročitat ćemo to, oni su nazvani djecom neposlušnosti. Znači, kaže prorok, postoje samo dvije klase ljudi. Ili smo Božja djeca, ili nismo Božja djeca, nego smo đavolska djeca. I onda u Efežanima Pavao tu djecu naziva djecom neposlušnosti. Kaže, i vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha u kojem ste neko živjeli po eonu ovog svijeta, po knezu vlasti zraka, po tom duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnosti. Znači, ta đavolska djeca su nazvana djecom neposlušnosti. Po čemu onda vidimo, i onda na nekoliko mjesta u Bibliji, Biblija koristi taj termin djeca neposlušnosti. I kad god smo neposlušni Božoj riječi, mi sve igramo sa opasnom stvari. Biblija nas naziva djecom neposlušnosti. Kaže Pavao, svi smo bili takvi nekad. Ali oni koji su Božja djeca, oni su prestali biti neposlušni. Kaže, jer dobro znajte ovo, ni jedan bludnik, ni bestidnik, ni pohlepnik, taj idolopoklonik, nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjem, nitko vas, neka vas ispraznim riječima ne zavarava. Zbog toga dolazi gnjev Boži na sinove neposlušnosti. Ili pogledamo na još nekim mjestima, možda ne moram sve ni pročitati, u Kolosanima isto kaže, umrtvite dakle svoje udove, svoje zemaljske, bludnost, nečistoću, strasti, zlu, pohlepu i požudu i to idolopoklonstvo, zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. I onda kad čitamo i vidjet ćemo, kaj malo ćemo dotaknuti, vidjet ćemo, kad god je bio poslan Ilija ili Ilijin duh na zemlju, ono što je on tražio od ljudi je bila poslušnost. Kaže za Ivana Krstitelja u Ivanu 1.17, u Luki 1.17, ići će pred njim u duhu i sili. Ilino je da obrati srca otaca k sinovima i onda kaže i neposlušne k razumnosti pravednih, te spremi Gospodinu narod priprava. Kaže Ilija, u vrijeme prvog Kristovog dolaska, preteča što je bio Ivan Krstitelj, on je imao zadatak da neposlušne, od neposlušnih napravi pravedna. I kaže prorok ovako, djeca poslušnosti i neposlušnosti nemaju ništa zajedničko. I kaže, kako se onda može nevjesta družiti s denominacijom kad su jedni neposlušni, a drugi poslušni? Znači, prorok kaže, postoje dvije klase ljudi, one nemaju ništa zajedničko, oni se ne mogu družiti. I kaže, razlikovat ćete ih po tome što su jedni poslušni Božjoj riječi, drugi su neposlušni. I ne možemo se družiti, znači ne možemo imati ništa zajedničko, kao što ni noć ni dan nemaju ništa zajedničko. Kaže prorok, jedna je stvar reći nešto, a druga stvar je učiniti nešto. Kaže, ne radi se o slušateljima, već se radi o činiteljima. I znamo da to jako govori, da postoje neki koji su samo slušatelji riječi, postoje neki koji su vršioci ili činitelji riječi. Kaže, pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću ti pokazati svoju vjeru, rekao je Pavao, svojim djelima. I kaže, ako vi vjerujete, vi ćete postupiti po tome. I to je ono što je vrlo interesantno. I onog proroka je govorio o iscijeljenjima. Rekao je, ako vjerujete da ste iscijeljeni, počni se tako ponašati. Znači, ako ti zaista vjeruješ, djela će slijediti. I postoje mnogi ljudi koji kažu da vjeruju, ali nema djela. Što znači da njihova vjera još uvijek nije potpuna. I imamo neke zanimljive primjere iz Laodicejskog crkvenog doba, sad ću doći, gdje sam vidio prvi put nešto što prorok kaže, i prorok kaže neke prilično stroge kvalifikacije za ljude koji idu u uznesenje, a svi mi želimo ići u uznesenje, pa htjeli bi da ispunimo to. Kaže, ako vjerujete, vi ćete postupiti po tome. To je to. I tada vaša vjera postaje djelo. I kaže, i onda Bog može ići s vama. Znači, imate Božju podršku kada vjera postaje djela. I ovdje smo pročitali da Pavao kaže, mogao bih imati svu vjeru i bez ljubavi sam ništa. Vjera je početni korak, vjera mora postati djela. Vjera nije dovoljna. Da je dovoljna, Pavao ne bi uključio ovdje među sve ove stvari koje je nabrojio, koje su bez ljubavi nedostatne. I to kaže o prorok ovako, rekli su Isusu farizeji, Nikodemu je rekao, mi znamo da si ti učitelj došao od Boga, mi farizeji. A onda Isus rekao, pa zašto onda ne dođete i ne pridružite mi se? Zašto mi onda ne vjerujete? Znači, postoje mnogi ljudi koji znaju da je poruka istina na način na koji su farizeji znali da je Isusova istina koju on propovjedao i ono što je on manifestirao u svom životu i ona sva potvrda koju je on imao da je to istina. Znači, ljudi su, farizeji su znali da u toj poruci koju je Isus propovjedao je nešto više od svih drugih poruka kojima je bilo. Ali oni su znali, a nisu to slijedili. Znači, njihovo znanje, njihova vjera da je Isus došao od Boga nikad nije postala djela. Jer da je njihova vjera postala djela, oni bi postali Isusovi učenici. I onda tu govori da pročitamo Jakovljeva i kaže, budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Kaže, ako je tko slušatelj riječi, a ne izvršitelj, sličan je čovjeku koji se motri u svoje rodno lice, motri u zrcalo, promotri se, ode i zaboravi kakav bioš. Kaže ovako, ne kao zaboravan slušatelj, nego kao djelotvoran izvršitelj. I ovaj dio, i vratit ćemo se do toga, htio bih to naglasiti, kaže, neka da budemo vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. I to je ono što se desilo u Edenu. I o tome ćemo pročitati. Znači, prvi pad se desio kad je Eva zavarala sebe da je još uvijek vjernik. Znači, Eva je bila zavedena, bila je prevarena, ona se zavarala varala je sama sebe. Znači, i pročitat ćemo da sad dođem do toga, jer upravo to imam tu ispred sebe, kaže, primijetite kako prvo prorok uzima Isusa i Evu. I uspoređuje kao Isusa koji je pobjedio i Evu koja je pala. I pokazuje o čemu je bila razlika. Kaže, dakle, primijetite ponovno kad je Isus pobjedio svjetske sustave religije. I ono malo da preskočim, kaže, neprestano je upotrebljavao riječ. Govorio je samo ono što mu je otac dao da govori. I to je ono što mi često kažemo. Da ako hoćemo pobjediti Sotonu, moramo raditi ono što Isus govorio, citirati riječ. Ali ćemo primijetiti, i tu prorok kaže, Isus nije samo citirao riječ. I ako pogledate u postanku, Eva je citirala riječ. Kad je Sotona pitao, Eva je citirala riječ. Znači, nije dovoljno samo citirati riječ i govoriti pisano je, da bi imali pobjedu u svom životu. Isus je za razliku od Eve i vršio riječ. Eva je prestala vršiti riječ, a nastavila je citirati. I tu je pala. Kaže, u njegovom vlastitom životu, boreći se sa sobom, pobjedio je pokornošću Božjoj riječi. U Laodicejskom crkvenom dobu prorok kaže da Isus u svom životu pobjedio upotrebljavajući riječ i pokornošću riječi. Znači, Isus nije bio samo onaj koji je ispovjedao riječ, Isus je bio onaj koji je živio riječ. I kaže ovako, premda je bio sin, iz onoga što je propatio, naučio se poslušnosti. Postigavši savršenstvo svima koji mu se pokoravao, postao je začetnik vječnog spasenja. A čemu je on bio pokoran? Riječi Bože. I onda kaže ovako, i to je ono što sam htio spomenuti, stoga neće biti ni jedne osobe koja će sjediti na prijestolju Gospoda Isusa Krista ako nije živjela tu riječ. Znači, prorok kaže, neće biti ni jedne osobe koja će sjediti na prijestolju Gospoda Isusa Krista ako nije živjela tu riječ. Ne kaže ako nije ispovjedala tu riječ. Ne kaže ako nije pričala da je vjernik. Ne kaže ako nije naučila na pamet citate iz Biblije i poruke i to proklamirala. To je dobro, mi znamo da je Isus Krist veliki svećenik našeg ispovjedanja i moramo ispovjedati. Ali kaže prorok, to nije dovoljno. Kaže, ni jedna osoba koja nije živjela riječ neće biti s Kristom na prestolju. Znači, u jednom trenutku naše ispovjedanje moraju postati naša djela. Naša vjera mora biti naša vjera. Vjera bez djela je mrtva. Kaže, vaše molitve, kaže prorok, vaši postovi, vaša pokajanja, bez obzira što vi podastrete Bogu, ništa vam od toga neće donijeti privilegiju sjedenja na tom prestolju. Kaže, ni molitve, ni postovi, ni pokajanja, ništa od to nam neće dati privilegiju da sjedimo na njegovom prijestolju, nego kaže ovako, ona će biti dana samo nevjesti riječi. I kad mi kažemo nevjesta riječi, onako intuitivno pomislimo da je to nevjesta koja vjeruje i ispovjeda riječ. Ali ono što je prorok rekao u rečenici prije, odnosno dvije rečenice prije, kaže da će sjediti samo oni koji žive riječ. Nevjesta riječi je nevjesta koja živi riječ. Ili da kažemo onako, nevjesta koja je poslušna riječi. To je nevjesta koja sve što on kaže, ona čini. To je nevjesta riječi. Samo takvi ljudi će imati privilegiju da sjede na Božem, na Kristovom prijestolju. A kaže, Adam i Eva su pali jer su napustili riječ. Kaže, on stoji vani pozivajući svoje da koji ga slijede pokornošću riječi. Znači, Krist stoji izvan crkve, kaže u Laodiceji, i poziva one koji ga slijede pokornošću ili poslušnošću riječi. Kaže, Krist je u Laodiceji izvan crkve. I postoji grupa ljudi koja ga slijedi. A kako ga slijedi? Tako što je poslušna riječ. I koliko smo mi poslušni riječi, toliko slijedimo Krista. Kaže, i nakon kratkog i snažnog pokazivanja duha, ova mala gonjena i progonjena skupina otići će da bude s Isusom. Kaže, postoji jedna mala gonjena i progonjena skupina koja će otići da bude s Isusom, govori o uznesenju. I kaže, to su oni koji ga slijede poslušnošću riječi. Oni koji ga slijede tako što žive sve što je on rekao. Sve što vam on kaže, učinite. To su oni koji će biti progonjeni i gonjeni i onda će otići da budu sa Kristom. Znači, Isus nije pobjedio samo izgovaranjem riječi. Isus je pobjedio, što prvo kaže, poslušnošću riječi. I kaže, nevjesti će biti dano isto to, ne onoj koja samo izgovara riječ, već onoj koja to živi. Kaže, samo oni koji žive ovu riječ imat će privilegiju da sjede s njim na prijestolju. I mi često razmišljamo o tome kako će nevjesta u jednom trenutku imati moć izgovorene riječi. Da će nevjesta moć nešto progovoriti, prorok nam o tome govori kad dođe pritisak na nevjestu, da će nevjesta moć progovoriti nešto, otkriva tajne srca i tako dalje. Ali ono što mi želimo vidjeti prije, da prije nego što ta nevjesta bude imala moć izgovorene riječi, ona je živjela tu riječ. I to je ono što želim vidjeti onome što Biblija kaže za Isusa. Prije nego što je Isus mogao utišati oluju, prije nego što je Isus mogao pozvati Lazara iz groba i tako dalje, on je imao 30 godina kad je živio i bio pokoran riječi. Bog mu je dao 30 godina da ga iskuša da li on živi. I kad je on zaslužio, onda je dobio izgovorenu riječ. Mi znamo tamo da su učenici tražili da se spusti vatra na onaj grad kojim se nije sviđao i ih ljudi nisu prihvatili. I to samo pokazuje, i oni nisu imali moć izgovorene riječi. Da su u onom trenutku oni imali moć izgovorene riječi, oni bi načinili veliku štetu. A Isus je imao moć izgovorene riječi, međutim, Bog ga je utrenirao i on je živio i bio poslušan Bogu. I bio je dovoljno poslušan da je Bog imao dovoljno povjerenja u njega da mu da izgovorenu riječ. I na kraju vremena nevjesta će ponovo imati moć izgovorene riječi. Prvo govori o tome. Ali prije nego što mi dobijemo moć izgovorene riječi, kako je ne bi zloupotrijebili i napravili puno štete, Bog će nam dati, kao što Isus dao 30 godina testiranja, da je on prije morao dokazati da on živi riječ da bi mogao izgovarati riječ, tako i mi moramo prolazimo danas kroz vrijeme kad moramo dokazati da živimo riječ da bi mogli izgovarati riječ. Jer Biblija kaže ovako, premda je sin iz onog što pretrpi, naviknu se slušati. Znači, iako je Isus bio sin Božji, on je trpio nešto i onda je naviknuo ili naučio biti poslušan i onda kaže, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja. Adam i Eva su, znači, pale tako što su napustili riječ. Ali Eva nije postala ateist kad je pala. Kad je Sotona došao, ona nije rekla ne postoji Bog. Tako? Ona je zagovarala da Bog postoji. Ona je rekla da Bog je rekao tako i tako. Znači, ona je vjerovala u Boga. Ona je dalje se sjećala Božje riječi, ona je dalje proklamirala, ona je dalje ispovjedala i govorila, ali nije više živjela. Znači, to je opasan teren za vjernike kad i dalje smatraju da su vjernici, kad dalje ispovjedaju i proklamiraju Božju riječ, a ne žive. To je ono što je uzrokovalo pad. Znači, vjernici neće postati ateisti. Znači, ja ne očekujem da će vjernici postati ateisti i zbog toga promašiti uznesenje. Prije će to biti oni koji su i dalje nastavili ispovjedati riječ, ali je nisu živjeli, kao što se desilo u postanku. Kaže prorok, ako Sotona je bio puno pametniji od Eve, kaže, čak se to ne može ni usporediti. Ali kaže, ona nije trebala biti pametna, ona je trebala biti poslušna. Znači, prva Eva je pala tako što je težila da bude pametna, a nije težila da bude poslušna. I druga Eva, na kraju vremena, postojaće jedna druga Eva. Bog je napravio plan od 6000 godina kad će obnoviti Evu. Znači, prvi Adam, pa je Bog obnovio prvog Adama i došao je Krist. I taj drugi Adam je bio savršen. I prva Eva je pala i Bog obnavlja danas, kroz ovih 6000 godina, i posebno u novozavjetno vrijeme, obnavlja drugu Evu. I ta druga Eva će biti savršena. Sad, taj prva Eva je pala tako što je bila pametna, a ne poslušna. Ova druga Eva neće biti pametna, ali će biti poslušna. To je ono što Bog traži. I Biblija kaže da je Bog izabrao ludost ovog svijeta, ali tako? Znači, Bog je izabrao one koji nisu pametni, ali su poslušni. I to je ono što Bog traži od nas. Poslušnost. I kaže prorok, mi smo uspoređeni s ovcama, ovce čak ne mogu ni voditi sebe, one trebaju pastira. I znači, ono što nas je Bog napravio, da slušamo i da budemo poslušni toj riječi. Znači, Eva nije postala ateist, Eva je postala mlaki vjernik. Eva je postala laodicejski vjernik. Znači, ono što je bilo optužba za Laodiceju je bila ne da su hladni, nego da su mlaki. I kaže Biblija da ono što Bog ne podnosi, ono što ga čini mučninu što mu stvara, su mlaki vjernici. I ono što je Bogu smetalo u postanku je bila mlaka Eva. Znači, da je Eva postala nevjernik, možda bi prošla bolje nego što je prošla kao mlaki vjernik. I to prorok kaže. I ono što vidimo, kaže u Laodiceji, izbljuvat ću te ili povratit ću te iz svojih usta zato što si mlad. I Bog je izbljuvao Evu iz Edena. I ako vidite, Bog je čak dopustio Sotoni da bude u Edenu. Ali, koji je bio hladan, tako, nevjernik. Ali mlaki vjernik, odnosno Eva, je bila izbljuvana iz Edena. Znači, Bog i kaže prvo, bolje da ste nevjernik, nego da ste mlaki vjernik. Bolje da ste nevjernik, kaže, Bog ima više poštovanja prema nevjerniku nego prema mlakom vjerniku. To je ono što ga čini, što mu stvara mušninu i kaže, možemo vidjeti, Bog je izbljuvao Evu iz Edena zbog njezine mlakosti. Nije Sotonu izbacio iz Edena, dopustio mu je da bude tamo, ali Evi kao mlakoj to nije dopustio. I kaže, u doba su sada gotova. I mi smo sada upravo u Laodiceji, kaže, i zapamtite, Laodicejsko doba, ono je bilo van crkve, kuća, on je bio van crkve, kucajući, pokušavajući se vratiti unutra. I onda kaže prorok ovako, Eva je izbacila svog Adama van. Znači, Laodicejsko crkveno doba je napravilo ono što je napravilo Eva u Edenu. Eva je izbacila Adama iz Edena. I Laodicejsko crkveno doba je izbacilo Krista iz crkve. Kaže, Eva je izbacila svog Adama van. Kaže, pogledajte sada u Laodicejsko doba, kaže, ona je bogata svjetovnim bogatstvima, slijepa i ponovno gola i to ne zna. Baš kao što je to bilo u Edenskom vrtu. I u Edenskom vrtu Bog je napravio kraljevstvo u kojem su Adam i Eva bili goli i to nisu znali jer su imali veo svetosti. I Sotona imitira Boga. I na kraju svojih 6000 godina on je napravio Sotonin Eden u kojem mi danas živimo. I što je napravio? Potpuno istu stvar. Ljudi su goli i to ne zna. Znači, to je samo izopačenje onoga što je bilo u početku. I kaže, ali sada ne zbog svetog vela, nego zbog vela požude. Kaže, ona je skinula Božji sveti veo i stavila veo znanja za požudu. I sada ona ima veo požude i ona je slijepa da je to grijeh. I kaže, dakle, ako želite vidjeti u kojem je stanju crkva, gledajte na žene kako se ponašaju. Ona uvijek predstavlja crkvu. I kaže, budući da si mlaka, ni vruća, ni hladna, imaš vanjske emocije i mentalnu koncepciju evanđelja, budući, kaže on, da si takva, povratit ću te svojih usta. U drugim riječima, budući da si djelomično poslušna. Znači, Eva nije išla i ubijala sve što je Bog stvorio u Edenu, ona je bila djelomično poslušna. Ona Boga nije poslušala samo u jednoj stvari. I to je ono što je Boga navelo da je izbljuva iz Edena ili da je povrati iz Edena zato što je Bog to ne podnosi. Ne podnosi djelomičnu poslušnost. Drugim riječima, bilo je mučno vidjeti crkvu u tom stanju, kaže prorok. I zapamtite, kaže, oni su izbljuvali njega van. Znači, kao što je Bog izbljuvao Evu iz Edena, danas je crkva izbljuvala Boga iz crkve. I on je izvan crkve pokušavajući se vratiti unutra u tom strašnom laodicejskom crkvenom dobu. Znači, mlakost ili djelomična poslušnost je ono što je Boga izbacilo iz crkve i to je ono što je izbacilo, zbog čega je Bog izbacio Evu iz Edena. I kad pogledamo laodicejsko crkveno doba, ovdje je zanimljivo, poruka kaže u Otkrivenju 3.15, kaže, znam tvoja djela, nisi ni vruć ni studen. Znači, ono što Bog kaže, ne kaže znam tvoju vjeru, nego kaže znam tvoja djela. Znači, Bog ukazuje da nije problem možda u vjeri. Ne kaže znam tvoje ispovjedanje, nisi ni vruć ni studen. Ne kaže ono što ti ispovjedaš je ni amo ni tamo, nego kaže ono što ti živiš je ni amo ni tamo. Znači, tvoja poslušnost prema Božoj riječi nije potpuna. I kaže, da, o da si studen ili vruć, ali jer si mlak, ni vruć, ni studen, povratit ću te iz usta. I ako pogledamo, Bog je ono što Bog nas zahtjeva, kao što je bilo u slučaju Isusa, je potpuna poslušnost. I Isus je prošao kroz nevolje ili kroz patnje kako bi se naučio poslušnost. I Bog provodi nas kroz patnje i ponekad smo si sami krivi što prolazimo kušnje, radi toga što nismo dovoljno poslušni, da nas Bog uči poslušnosti. Znači, da smo poslušniji nego što smo sada, mnoge kušnje bi izbjegli. Ne bi trebali se učiti poslušnosti. Isus se iz onoga što se propatio učio poslušnosti. Ako on bezgrešan je morao proći takav proces, koliko više moramo mi. I kaže, kad Abraham, i to smo spomenuli, neću se previše zadržavati, ali samo da spomenem, kaže, on se morao odvojiti od sve nevjere, čak od svog brata, hladnog, mlakog, crkvenog člana Lota. I kaže, i sve što ima nevjeru u sebi, vi se morate odvojiti. Znači, sve što ima nevjeru u sebi, vi se morate odvojiti. I to obuhvaća jedan cijeli niz stvari, cijeli jedan spektar stvari koje Biblija od nas zahtjeva ako želimo biti potpuno poslušni Bogu. I kaže, Bog nije nikad blagoslovio Abrahama dok ga on nije potpuno poslušao. I Abraham je naš otac i od vjere i primjer naš. I ako želimo Božji blagoslov, nećemo ga dobiti dok potpuno ne poslušamo Boga. Kaže, prvo je Abraham htio povesti svog tatu. I onda Biblija kaže da ga je poveo i on je brzo umro. I kaže prorok, taj stari čovjek je bio muha u ulju cijelo vrijeme. I kaže, i konačno je umro. Kaže, zatim Lot, bilo je svađa i svega. I konačno, i ovdje prorok kaže, čim je Abraham potpuno poslušao Boga i odvojio se, tada mu se Bog ukazao i rekao, podigni svoje oči, dajem sve to tebe. Znači, prvo kaže, čim je Abraham potpuno poslušao Boga, znači, da onih 20 godina koje je Abraham proveo čekajući na Boga, bio si je sam kriv. Znači, zato što nije potpuno poslušao Boga. I mi u svom životu možda čekamo neke stvari od Boga godinama, možda je pravi trenutak da se ispitamo da smo ga potpuno poslušali. Jer dok god ne poslušamo potpuno Boga, ne možemo čekati blagoslov koji je Bog obećao. I kaže, on je propustio to učiniti i Boga nije nikad blagoslovio dok on nije potpuno poslušao ono što je on rekao. I kaže, dok mi potpuno ne predamo sebe Bogu u poslušnosti cijeloj njegovoj riječi. I onda kaže ovako, Bog nam je dao Duha Svetog i onda vi kažete, dobro, imam ga i to je to. Kaže, ne, nikako. On nam nije dao Duha Svetog za to, on nam ga je dao za akciju, za službu, za riječ. Znači, prvo kaže, ako smo dobili Duha Svetog, Duh Sveti je dan ne zato da kažemo da ga imamo, nego je dan da bi proizveo djela. A ta djela će biti djela poslušnosti Božjoj riječi. Znači, Božji Duh Sveti kad je dan, i ako pogledate u Bibliji, Isus kad je dobio Duha Svetog, prva sljedeća stvar koju je on išao raditi je išao činiti sve što mu Otac pokaže. Znači, kad je dobio Duha Svetog, Isus nije otišao pod smoku ili pod maslinu i proveo svoj život meditirajući i zahvaljujući Bogu i slaveći Boga. Mogao je, tako, mogao je to napraviti. Ali Duh Sveti nije dan za to da mi samo ga imamo i uživamo. U tome, Duh Sveti je dan da proizvede djela. I ta djela će biti da činimo sve što nam je Otac pokazao. Isusu je Bog pokazao vizijama. Znači, Isus je bio prorok i Bog mu je pokazivao vizije i onda je on išao to raditi. Bio je potpuno poslušan svakoj viziji koju je imao. U današnje vrijeme nama Bog pokazuje tako što nam je dao poruku. Bog je poslao čovjeka sa vizijom, ispropovjedao je propovjedi koje mi zovemo poruka Betabrahama i ono što je tamo rečeno, to su te vizije koje mi moramo ispunjavati. Isus je imao vizije koje je ispunjavao, dobio je Duha Svetog da čini ta djela, da bude poslušan tim vizijama koje mu je Bog pokazao. A mi smo dobili Duha Svetog opet samo s jednim razlogom da budemo poslušni onome što je Bog pokazao našem proroku, također kroz vizije, kroz otkrivenje riječi u našem vremenu. Znači, Duh Sveti nije dan samo da ga imamo, nego je dan da činimo djela poslušnosti Božjoj riječi. Ako pogledamo, kad je Abraham imao drugu kušnju u svom životu veliku, kad je Bog tražio da prinese Izaka, i onda kad Biblija opisuje taj tekst, znamo što je Abraham napravio i kaže ovako, Bog se obraća Abrahamu nakon što je on bio voljan žrtvovati svog sina, jedinog sina Bogu. I Biblija kaže ovako, budući da si poslušao moju zapovjed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom. Znači, Bog mu je rekao, budući da si poslušao, ili zato što si poslušao. Znači, ono što Bog najviše cijeni je poslušnost. Nije mu rekao, budući zato što si sav svoj imetak dao meni, nije mu rekao ni budući radi što si živio odvojeno od Sodome ili tako dalje, nego budući što si me poslušao. Kaže da je svi će se narodi blagoslivljati tvojim imenom. I kad prorok govori o tome, kaže kakvo obećanje zbog poslušnosti. Znači, Abrahamovo obećanje je bilo puno manje nego obećanje nevjesti koje je obećano uznesenje. Znači, Abrahamu, sve što mu je Bog obećao i one materijalne blagoslove i prirodno potomstvo se ne može usporediti sa uznesenjem. A on je dobio one blagoslove zato što je bio poslušan. I ja ne vjerujem da postoje ljudi koji će ići uznesenje ako nisu poslušni Božoj riječi. U svemu što ona kaže. Poslušati Gospoda je bolje od bilo koje žrtve koje mi možemo učiniti. I kaže prorok, kad imate navečer da se spušta noć i nije noć ni dan, kaže to je najzavodljivije vrijeme. Kaže, vozite autom i svjetla nisu dovoljno jaka da obasjaju. I kaže, to je najzavodljivije vrijeme. I kaže, bolje ili da je mračno ili da je svjetlo. I kaže, Isus je rekao, budite vrući ili hladni, a ne mlaki. To je baš opasna linija. Znači, djelomična poslušnost ili je opasna linija. Čovjek koji je neposlušan, Bog on zna na čemu je. On se može pokajati. I on nema onaj osjećaj što kaže ovdje, Jakov, znači, budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Znači, čovjek koji je griješnik, on ne zavarava sebe da ide u uznesenje. Za njega ima više nade, on se može pokajati. A čovjek koji zavarava sebe, zato što je mlaki vjernik, tu i tamo može naći neke stvari koje čini ispravno, a onda one stvari koje nije poslušao Boga to izbjegava, to je, kaže prorok, opasna linija. Kaže, bilo bi bolje da ste ili unutra, ili vani u denominacijskom stanju ili statusu. Ili da ste u oblasti Božjih blagoslova. Nego da sjedimo u mlakom stanju u kakvom smo sada. Gospod bi nas cijenio više kad bi to učinio. Kaže prorok svoje zajednici u Jeffersonu, u biti nije u New Yorku, kaže, Gospod bi nas više cijenio ili da smo nevjernici, odnosno denominacijski vjernici, nego da smo u mlakom stanju i da sjedimo tu. I ako pogledamo, Ilija u Starom Zavjetu je egzistirao i djelovao u vrijeme kad su ljudi bili upravo mlaki. I kad god su ljudi mlaki, Bog pošalje Iliju. U naše vrijeme ljudi su mlaki i Bog je poslao Iliju. Kaže, Ilija pristupi svemu narodu i reče, dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Jahve Bog, slijedite njega. Ako je Bal, slijedite njega. Znači, u vrijeme Ilije, kad je ga je Bog poslao, bili su mlaki vjernici. Bili su ljudi koji su malo služili Bogu, malo Bal. Nešto što je Bog tražio, što je Jahve tražio, oni su izvršavali, ali ne sve. A onda su malo služili nekim drugim stvarima. I nisu bili potpuno poslušni, jer su bili u laodicejskom stanju, bili su mlaki, ni jamo, ni tamo. I Bog je poslao proroka Iliju da kaže, odlučite se. Ili služite Bogu, ili služite Balu. Prorok naš kaže, Bog više cijeni ili da smo tamo ili jamo, da nismo mlaki vjernici. Kaže, ono što ga čini mučnim, kaže, ono što mu stvara mučninu je mlakost. Kaže, on će ih izbljuvat van. Kaže, prorok ovako, riječ ponovljeni zakon zapravo znači dva zakona. I kaže, Bog ima dva zakona. Dva zakona, jedan za nepokorne riječi koji će umrijeti i drugi za pokorne ili poslušne riječi koji će živjeti. Kaže, kad Biblija spominje ponovljeni zakon, kaže, postoje dva zakona. Jedan je za nepokorne ili neposlušne, čiji je kralj smrti. Jedan je, druga je za poslušne, koji će živjeti. Kaže, jedan je dan na Sinaju, a drugi je dan na Golgoti. Znači, ponovljeni zakon govori o dva zakona. Prvi je dan na Sinaju i zakon koji ljudi nisu mogli živjeti, bili su neposlušni i kazna je bila smrt. I zakon na Golgoti je dan ljudi koji su poslušni onom zakonu sa Golgote imaju život. Zakonu sa Sinaja niko nije mogao biti poslušan. Po zakonu sa Sinaja svi bi završili u smrti, svi bi bili umrli. Ali zakonu sa Golgote možemo biti poslušni i oni koji su poslušni imaju život. Kaže prorok, imam još par stvari pa ću polako završiti. Kaže, svaki neprijatelj koji je ustao pred Izraelom bio je uklonjen na njihovom putu iz Egipta u Palestinu. Kaže, Bog je rekao da će on poslati stršljene pred njima i da će oni istjerati neprijatelja. I kaže, dok su oni hodali poslušno, u poslušnosti njegove zapovjedi, posao nikad nije bio prevelik. Kaže, Amalećani divovi tog dana nisu Izraelu predstavljali ništa. Kaže, oni su hodali u tako, kaže Gospod. Znači, oni su imali proroka, sad tako kaže Gospod, i dok su hodali poslušno onome što im je prorok, sad tako kaže Gospod, rekao, ništa nije stajalo pred njim. Njihovi problemi su nastali u trenutku kad su bili neposlušni Mojsiju. Znači, Bog je potvrdio Mojsija kao Božjeg proroka, sad tako kaže Gospod, i sa puno manje znakova i čudesa nego što je potvrdio našeg proroka, sad tako kaže Gospod, u naše vrijeme. I kad god su oni bili poslušni Mojsiju, sve je teklo glatko. Bog je uklanjao njihove prepreke, vodio njihove bitke i osvajao njihove pobjede. Ali kaže, kad su bili neposlušni proroku koji je imao, tako kaže Gospod, desili su se njihovi problemi. Znamo, kad su ušli u obećanu zemlju, prvi problem je nastao kad su bili neposlušni. Kad je jedan među njima bio neposlušan. Jedan od njih, znači, dovoljna je jedna neposlušnost za cijeli poraz. Znači, mi u svom životu se možemo tražiti, moliti Bogu za molitvu, za, ne znam, da riješi naše obiteljske situacije, financijske situacije i tako dalje. I možda iznova doživljavamo poraz. Moramo se pitati, jesmo li potpuno poslušni. Dok god su Izraelci bili potpuno poslušni, Bog im je davao pobjedu. Kad su postali neposlušni, makar u jednoj najmanjoj stvari, nisu više imali Boga, napustili su Boga. Postali su mlaki. I ono što Bog ne podnosi je mlakost. Je djelomična poslušnost. I Biblija govori, sad ćemo samo par primjera ljudi koji su bili poslušni i završit ćemo s tim. Biblija govori o Filipu. I Filip je imao veliko probuđenje u Samariji. Kad čitate u 8. poglavlju Djela apostolskih, Filip je otišao tamo, propovjedao im Krista, kaže, narod je pazio jednodušno na to što je Filip govorio, slušali i gledali su znakove što ih je činio, jer su nečisti dusi izlazili s velikom vikom iz mnogih opsjednutih i mnogi su uzeti i hromi ozdravili. I bila je velika radost u gradu onome. I onda kad prorok govori o tome, kaže da je Filip bio pun životvorne sile, da je imao veliko probuđenje u Samariji, da su zlodusi bili izbacivani, ljudi bili krštavani u ime Isusa Krista, imali su pravi skup. I onda kaže, duh mu je progovorio i rekao, napusti to probuđenje. I onda kaže, a šta da je Filip rekao, a šta će propovjednici reći? Kaže, nema nikakve veze šta će oni reći. Rekao je, idi u pustinju. Znači, Filip ima najveće probuđenje u svom životu, najveći uspjeh. Cijeli jedan grad, cijeli jedna rasa. Samarijanci se obraćaju po prvi puta i Bog mu kaže, ostavi to probuđenje i odi u pustinju i tamo ćeš sresti eunuha. I on ga je krstio u ime Isusa Krista i jednog čovjeka koji je odnio poruku dolje u Etiopiju. I on je poslušao Boga. Kaže, u poslušnosti Bogu, ako vi niste nikada kršteni u ime Isusa Krista, učinite to i gledajte životvornu silu kako će vas onda ona uzeti. Kaže, Filip učinio ovu veliku stvar i ostavio je to probuđenje i poslušao Božju zapovjed i kad je to ispunio time što je krstio eunuha u poslušnosti Bogu, on je bio toliko pun životvorne sile da ga je ona odnjela. I u Bibliji nemate puno ljudi koji su doživjeli ono što je Filip doživio. Da ga je Bog uzeo i prenio na drugo mjesto, na zemlji. Znamo da je uzeo Iliju i prenio ga u nebo, ali da je Bog uzeo nekoga na zemlji i odnio ga s jednog na drugo mjesto, kako je odnio Filipa, to je malo ili možda je Filip jedini, ne znam, ja se ne sjećam sad nekog drugog. I Filip je to doživio zato što je bio poslušan. Znači, bio je poslušan da je napustio najveće probuđenje koje on imao i poslušnost Bog mu je značilo više nego uspjesi njegovih skupova. I veličina crkve koju on tamo mogao ostvariti, ili pastoralna služba, ili bilo što drugo. Znači, on je bio spreman ostaviti sve to i poslušati Bogu i otići u pustinu. I onda ga je Bog blagoslovio sa takvim iskustvom kakvi drugi nisu doživjeli, da ga je Bog prenio. I Bog je uzeo tog čovjeka i danas je Etiopija, dan danas, ja mislim, jedina kršćanska zemlja u tom okruženju Afrike. Zbog toga što je jedan čovjek bio poslušan Bogu. Kraljica od Juga, i ovdje prorok kaže neke zanimljive stvari. Znamo njezinu priču da je ona došla tamo negdje od s Juga i iz Afrike vjerojatno i putovala kroz pustinju nekoliko mjeseci i riskirala vlastiti život da bi došla i vidjela Salamona. Ono što je nju privuklo je bio dar pronicanja u Salamonovom životu. Znači, Salamon je imao nešto slično što je prorok imao. Znači, dar da je mogao proniknuti tajne srca. Znamo onaj slučaj sa onim bebama i tako dalje. Kaže, i ona je stala javno i rekla, sve što sam čula je istina i više od toga. Što sam čula je istina. Kaže, ona je stala za Boga i kad je onda, i onda je sve to podržala i ona stoji danas, kaže, besmrtna s riječima Isusa Krista, koje kažu, kada ona ustane na scenu u uskrsnuću, jedna prva kaže ovako, njezina poslušnost Bogu će osuditi tu generaciju. Znači, kraljica od Juga, ono što Bog cijeni kod nje je bila njezina poslušnost Bogu. Kaže, i to je ono što će osuditi tu generaciju. I ona je simbol ili tip nas. I ono što će osuditi ovu generaciju su ljudi koji su bili poslušni Bogu. Znači, Bog će moći na sudu reći, ovo su ljudi koji su živjeli u istim okolnostima u kojima ste vi živjeli i poslušali su svaku moju riječ. Ovo su ljudi koji nisu bili mlaki kao ostatak Laodiceje. Znači, moglo se. Bog će imati primjer i njaša poslušnost je ono što osuđuje generaciju. Nije njezino ispovjedanje bilo samo to što je ispovjedala, nego bilo je više od ispovjedanja, bio je život iza toga. I prvo kaže, samo oni koji žive ovu riječ, ili da kažem, samo oni koji žive ovu poruku, sjedit će sa Kristom na prestolu. Znači, samo oni koji su potpuno poslušni ovoj poruci, samo poslušni, kaže prvo, toliko ovo što dijeli, kaže, postoje Božja djeca i sotonska djeca. Božja djeca su poslušna, a sotonska su neposlušna. Samo oni koji su poslušni, koji su živjeli riječ, kao ova žena, kao kraljica od Juga, kaže, njezina poslušnost Bogu je ono što će osuditi tu generaciju. Jer je ona ustala za ono što je bilo ispravno kad je Bog poslao svoj dar zemlji i on je bio očitovan. Znamo priču o Iliji i udovici i znamo da je Ilija rekao, oni su, znate, samo dvije rječenice, znači oni su, ona je bila sa sinom, ali tako je imala još zadnji obrok koji je mogla pojesti, išla je pripremiti taj obrok i onda da umru od gladi i Bog je poslao proroka ženi na samrt sa njezinim sinom. I kad znate, svako od nas je bio na duhovnoj samrti i Bog nam je poslao proroka. I kaže, taj prorok je rekao, ono što je prorok tražio od te zemlje, nije bilo lagano. On je rekao, donesi prvo meni. Gledajte, kaže, ona nije morala otići dolje i donijeti svoj posljednji peni. Morala je otići dolje i donijeti svoj posljednji komad kruha. Znači, prorok je nije tražio ni novac, zadnji novčić koji je imala, nego je tražio zadnji komad kruha koji ona imala. Znači, kad bi ljudi rekli, kakav si ti Božji prorok da čovjeku na samrti uzimaš zadnje zaloge. Ali Bog je napravio da to bude jako teško. I ono što brat Paul propovjedao, sito je bilo jako gusto. Mnogi bi se uvjerili, sablaznili na ono što je prorok tražio, ali bilo je neko tko je bio spreman poslušati tog proroka do kraja. I kaže ovako, ona kaže, nije imala nebitnu neku stvar, već je morala otići po jedinu stvar koju je stajala između nje i smrti i njezinog djeteta. Da bude još okrutnije, prorok je tražio ne njezin zadnji zalogaj, nego zadnji zalogaj njezinog djeteta. Mnogi bi se sablaznili na to. Kad pogledate, ne ići na plaže, ne pušit, ne pit, nosit suknje, nije ni približno tako teško koliko je bilo ovoj ženi koja je bila u Bibliji. I to u vrijeme Starog Zavjeta bez Duha Svetog. I kaže, dalje kaže, i rekao je, prvo meni donesi mali kolačić u svojoj ruci. I kaže, prorok je, on mi odlično kaže, mogu je vidjeti kako je kivnula svojom glavom, poslušno. Kaže, to je ono što Bog zahtjeva. Kaže, prorok, ova druga Eva, prva Eva pala zato što Bog tražio da bude poslušna, ne pametna. Druga Eva neće pasti jer će biti poslušna, ne pametna. Nije na nama da tražimo izgovore zašto da ne poslušamo Božju riječ, na nama je da to poslušamo. Kaže, Bog je poslao proroka i kaže, mogu je vidjeti kako je kimnula glavom i to je ono što Bog zahtjeva, kaže prorok. Kaže, vi dobijete riječ i duh pomiješane zajedno. Samo žrtvu i poslušnost. I kaže, Božji prorok, kad kaže određenu stvar, učinite to. Znači, pročeli smo s time kad tu Marija kaže, što vam god on kaže, učinite. I danas i prorok kaže, kad god vam nešto Božji prorok kaže, učinite to. I držite se toga. Kaže, i pognula je svoju glavu i rekla je, dobro gospodine, i krenula dalje. I kaže, i tad je čula najljepšu stvar koju je ikad čula. tu sve dovoljnu riječ koju svi mi želimo čuti. Jer preko vrata je došao prasak glasa proroka koji je rekao, jer tako kaže Gospod. Kaže, amen, to je ono što mi želimo čuti. Tako kaže Gospod. Znači, Bog će nama progovoriti, tako kaže Gospod. Brat Milan ide u uznesenje onog trenutka kad smo mi potpuno, kad brat Milan ili brat Jonatan ili kogod potpuno posluša. Znači, Bog joj nije, ili prorok joj nije dao obećanje prije nego što je istestirao njezinu potpunu poslušnost. I kad je tražio potpunu poslušnost, dao je težak zadatak. Dao je puno teže nego što možda naš prorok traži od nas. Ali ona kao tip nevjeste u našem vremenu je bila poslušna. Kaže, prorok, mogu je vignuti kako prima svojom glavom i kreće. I kaže, onda je čula najljepši glas koji je ikada rekao, tako kaže Gospod. Kaže, bačva se neće isprazniti, niti vrč sa uljem se neće isprazniti do dana kad Gospod pošalje kišu na zemlju. Ja sam prije jedno dvije i pol godine imao jednu službu. Bili su ovi stihovi. Znate priču o Namanu. Naman je bio Sirijac koji je bio gubavac i imao je ropkinju židovku i ona mu je rekla za proroka u zemlji. I onda je on odlučio, zato što nije bilo lijeka za gubu, da ode i da pokuša sa tim prorokom. I kad je on došao tamo, Biblija kaže ovako, Elizej poruči dolazniku, idi i okupaj se 7 puta u Jordanu i tijelo će ti biti opet čisto. Naman se naljuti i pođe govoriti, gle, ja mišljak, izaći će predame, zazvaće ime Jahvino, Boga svoga, stavit će ruku na bolesno mjesto i odnijeti mi gubu. Nisu li rijeke u Damasku, Abana i Parpar, bolje od svih izraelskih voda? Ne bih li se mogao u njima okupati da postanem čist? Ali ono što je njega očistilo nije bila Jordan, nego poslušnost. Znači, Bog je tražio poslušnost, ne Jordan. I onda kaže, okrenu se i ode odande ljud. I ovaj mi je stih odličan. Ali mu pristupiše sluge njegove i rekoše, oče moj, da ti je prorok odredio i teže, zar ne bi učinio. I to je ono što čime možemo pomalo završiti ovu službu, da vam je prorok rekao i teže, zar ne bi to učinio. A kamoli kad ti je rekao, okupaj se, bit ćeš čist. Znači, da je prorok rekao i teže nego da nosimo suknje, da ne bi to učinili za uznesenje. Znači, ono što Bog zahtjeva je potpuna poslušnost. Da je prorok rekao i teže, da ne bi bili tome poslušni. I to je jedino ili najveći uvjet ili najveći kriterij koji Bog traže od ove ere u ovo vrijeme. Da ne bude pametna, nego da bude poslušna. Svi mi možemo izmisliti razloge zašto ne nosim, zašto ne treba, ne znam, nositi suknju ili zašto možemo malo popiti ili zašto možemo ovo ili zašto možemo ono, zašto ne treba dolaziti u crkvu, zašto bilo šta drugo. Mi možemo izmisliti, ali ono što je bio kriterij za Evu i ono gdje ona iznevjerila kao prva Eva, druga Eva će uspjeti. Prva Eva je iznevjerila što nije bila potpuno poslušna, bila je mlaka. Bila je djelomično poslušna, ona nije bila nevjernica, ali to je ono što Bog mrzi. I to je ono što Bog izbljuje iz Edena. Čak nije ni Sotonu izbacio je Evu zato što je bila mlaka. I onda gdje je ona pala, ova Eva neće pasti. Postojaće ljudi danas koji će biti potpuno poslušni svakoj Božoj riječi koju je on rekao preko proroka. Ako je bila šunamka u ono vrijeme, ona žena, udovica koja je poslušala i proroka Iliju koja je tražio nešto teško. U vrijeme kad nije imala ni Duha Svetog, jer Duh Sveti još nije bio dan. Tek nakon Golgote je dan. Zar u vrijeme danas, kad je Duh Sveti dan, ne može Bog proizvesti iste takve ljude kakva je bila ona udovica, koji će biti potpuno poslušni onome što kaže prorok i poslušati to do kraja, čak kad se čini teško, i onda da Bog preko tog proroka da obećanje. Još veći blagoslov nego onoj šunamki. Njoj je obećano da neko vrijeme će potrajati brašno i ulje. Nama je obećano da će nam potrajati život vječno. Tako. I da je prorok rekao i teže, zar ne bi to učinio. To je kriterij. To je razlika između djece Božje i djece đavolske. Odnosno ono što kaže Pavao, djeca neposlušnosti i djeca poslušnosti. Djeca neposlušnosti nisu djeca koja su 100% neposlušna. To su djeca koja su 99% poslušna i možda 1% neposlušna. Znači, to su oni koji su djelomično poslušni, to su oni koji su mlaki. I to je ono što prvo kaže, biti mlak u Laodiceji je opasna linija. To je nešto što će Bog izbljuvati. Kaže, u Laodiceji Bog ima više razumijevanja, više cijeni, više poštuje i manje je strog prema onima koji su hladni nego prema onima koji su mlaki. Zašto? Zato što je Bog poslao poruku sa takvom potvrdom kao ni u jedno drugo vrijeme. I kriterije su puno više. Ljestvica je viša jer je poruka koja je dana neusporediva sa bilo čim što su imali u prošlom dobu. I zato Bog zahtjeva potpunu poslušnost onome što je rekao prorok. Evo, neka vas Gospod blagoslovi, možemo se pomoliti. Gospode, hvala ti za to obećanje da ćeš ti obnoviti Evu na kraju vremena, Gospode. Ti si već obnovio Adama i on je bio savršen. Taj Adam kojeg si ti donio na zemlju, Gospode, Krist, drugi Adam, je bio potpuno poslušan. I tvoja riječ kaže da se naučio poslušnosti i stvari koje je propatio. I Gospode, bio je toliko poslušan da si ti imao povjerenja da mu daš izgovorenu riječ, Gospode. Tvoj prorok nam govori na kraju vremena, ti ćeš obnoviti, Gospode, Evu i ona će biti potpuno poslušna. I kad dođe pritisak i ta mala, gonjena i progonjena skupina, Gospode, ona će također očitovati istu silu izgovorene riječi. Zašto, Gospode? Zato što je prije toga bila poslušna. Isus je 30 godina bio poslušan i onda si mu ti dao, Gospode, čini velika djela i prošlo je i više od 30 godina od kad si uzeo proroka na ovoj zemlji i mi želimo biti poslušni i onda, Gospode, doživjeti ono što si ti obećao. Želimo, Gospode, da taj glas proroka poviče preko ograde kao onoj udovici. Tako kaže Gospodi, Gospode, da nam daš to obećanje koje si nam dao o promjeni našeg tijela, da daš da se ono ispuni, Gospode, u našem životu. Molimo te da nas ova poruka i ovo što je rečeno, Gospode, potakne da ispravimo svoje živote, da, Gospode, bolje i više služimo tebi. Ako smo negdje ti služili s rezervom, Gospode, da ti služimo bezrezervno 100% u svojim životima, jer tvoj prorok jasno kaže, s tobom će sjediti na prijestolju samo, Gospode, oni koji žive ovu riječ, oni koji žive ovu poruku, oni koji su poslušni njoj. I svako od nas to želi biti, Gospode. Ne želimo biti oni koji će gledati na ljude oko sebe i tražiti njihove greške, nego želimo gledati na sebe i molite da nam ti oprostiš i promijeniš naše živote, Gospode, i ukloniš naše greške. Molimo te u sveto ime Isusa Krista. Amen. Amen.
Thank you.
ljudima šta trebaju promijeniti u svom životu, jer ja to ne znam, to najbolje Bog zna, ali ono ko vam može nešto reći je poruka. I znači, mnogi ljudi misle da su u redu s Bogom samo zato što ne čitaju dovoljno poruka. Jer da malo čitaju, onda bi vidjeli koje su to stvari koje Bog zahtjeva u njihovom životu i gdje nisu bili poslušni. I to je ono zašto uvijek usmjeravamo ljude da se vrate na poruku. Lijepo je dolaziti na službe, to je potrebno, to je ono što Biblija kaže, to je po poruci, po riječi, ali nije dovoljno da samo smo od nedjelje do nedjelje, da živimo jednom tjedno, da se duhovno nahradimo. Ne bi bili zadovoljni ni prirodno da jedemo jednom tjedno, koliko više duhovno. I kad, ako želimo biti spremni, ako vjerujemo da živimo u vrijeme uznesenja, a sigurno svi to vjerujemo i svi želimo ići, Bog nam je dao savršenu Božju riječ i da uzmemo tu poruku da čitamo, to je ono što protiv čega se Satan najbori. Može, nema, ako čitamo novine, on se ne bori protiv toga. Tamo nećemo vidjeti gdje smo to neposlušni. Ako čitamo po internetu svašta, nećemo čuti glas proroka preko kapije da doziva i kaže donesi meni prvo jedan kolačić. Ali kad uzmemo poruku i čitamo, tamo ćemo čuti glas tog proroka koji će tražiti nešto od nas. I ako budemo poslušni, taj isti glas će nam dati obećanje o Božjem blagoslovu koji dolazi. Tako da svako od nas ne možemo dovoljno naglasiti koliko je bitno da proučavamo i čitamo poruku i da ispitujemo svoj život o tome. To je ogledalo naše. To je ono što nam pokazuje gdje smo sa Bogom. Znači, to je Bog poslao da nas spremi za uznesenje. Nije nam poslao ništa drugo, samo to. I to je dovoljno. Evo, neka se Gospod blagoslovi. I ne znam zašto ova tema ponovo nakon 3 mjeseca, ali evo, možda Gospod nekome kaže Biblija da bi Bog ostavio 99 i otišao naći onu jednu osobu, tako? Onekad Bog izabere takve službe da ostavi 99% ljudi i jedna radi jedne osobe usmjeri nekoga da ga dotakne da nešto napravi u svom životu što Bog traži. Neka vas Gospod blagoslovi.